Hai persoas que cruzan cara á Rúa Nova, outras enfían á Rúa do Vilar, unha señora entra na farmacia de Bescansa, nenos que xogan e a fonte continúa a manar auga sin que ninguén faga caso do abondoso chorro que brota sin cesar. Estamos no centro da Compostelá Praza do Toural. Toural, que topónimo máis extraño nunha cidade tan pouco taurina como esta. Todas son elucubracións sobre a orixe do nome, que si se celebraban corridas de touros, que si ten que ver cun antigo mercado de bovino, que si o nome ven do latín torus, leito, e era un lugar preferido polos peregrinos para dormir, quen o sabe. O certo é que estamos aquí observados pola formidable imaxe do deus Atlas. Dende a cabeceira do Pazo de Vendaña, o coloso grego domina a escena dende hai séculos, condenado a soster o ceo sen atreverse a soltar a bola do mundo, independentemente da condición física ou moral de quen pase debaixo, invalidando así a lenda que tanto circula pola cidade. A praza é aínda hoxe o corazón da vida de Compostela, notable pola arquitectura dos edificios que a rodean, confortable polas súas dimensións, saudable pola auga que emana. En Santiago, a auga nos grifos é unha relativa modernidade das primeiras décadas do século XX. Se imos un pouco máis aló e nos situamos a comenzos do pasado século, a fonte estaría agora rodeada de dúcias de mulleres, augadoras, facendo cola para encher as sellas, subilas á cabeza, asentalas sobre o mulido e camiñar con cuidado e equilibrio para nutrir as súas casas ou as dos seus señores do líquido vital. A fonte do Toural acaba de cumprir os 200 anos de vida e, aínda que vos pareza mentira, foi unha conquista social dos compostelás que levaba máis de 300 anos pelexando por ela. Xa en 1584 están registradas as primeiras peticións para que o concello dote dunha fonte a por entón praza do Toural de Faxeiras. Non foi posible nin poñendo diñeiro aos veciños, que tiñan que percorrer moita distancia varias veces ao día para abastecerse de auga. Dous séculos máis tarde, en 1786, o propio Marqués de Vendaña, dono do moderno pazo que acababa de construir na praza, comprometeuse a pagar a fonte, pero tampouco foi quen de logralo. Segundo o cronista Pérez Costanti, a quen tanto debemos en Compostela, houbo que agardar a disolución do Tribunal da Inquisición para que o 5 de maio de 1820 o Concello autorizase utilizar a auga que surtía o bello edificio do Tribunal da Fe, ubicado onde actualmente está o Hotel Compostela, para alimentar con esa auga a fonte do Toural. Dende a súa construción, polos 4 canos dos que emanaba abundante agua, a fonte deu de beber diariamente a centos de familias. A fonte estaba coroada por unha figura do guerreiro Marte, que ao longo dos anos foi atacada reiteradamente polo vandalismo, ás veces estudantil, que arruinou reiteradamente a cabeza do deus grego, ata que xa avanzado o século XX, algún alcalde, canso de cambiar tantas cabezas, decidiu sustituir o guerreiro pola actual ánfora. O Toural conserva a vida gracias a que non prosperou a iniciativa dun alcalde que en 1856 intentou duplicar a súa superficie arrasando as casas da zona este para convertela nunha gran plaza. Acolledora, humana en proporcións, aquí sigue para disfrute de todos, con unha fonte que mana abundantemente, pese a que poucos aprecien xa a súa auga que soa amigablemente.